kuzwisa ubuhlungu ukuthi imali yangakithi ebizwa ngokuthi yizigi obekuthiwa yona ixhaswe igolide ngeke yehle kodwa bese isiwa kanjena bese kuresulta into ama price esenyuka ngendlela eyisimangalisa lokho kushiya siubambe ngowenzansi ukuthi uma bewethembele kuyona isigi ubhenka kuyona uthenga ngayo usenza ibhizinesi ngayo namhlanje ushiyeka ungumuntu osengenalutho. Ngakithi ngapha eCholocho i-currency esebenza kakhulu noma belikhona isigi ngoba besingakase siliphathe ngesandla ngaleyo ndlela exakileyo bekusenzeka nje abantu baliphathe uma beswayipha ya bethenga ngamakhadi kanjalo kanjalo. Kodwa ke ama price okwenza ukuthi enganyakazi okanye engasheke ukuthi kusetshenziswa kakhulu kakhulu iRand yonke into ithenge South Africa okanye Botswana then bese ithengiswa futhi ngalo iRand okanye ngama US dollar ngoba kwazise phela lapha ngakithi akunama banks umuntu ohlala emagweseni kubanzima ukuthi imali yakhe ayifake ebank. Into eyenzakalayo ukuthi uma enesitolo uzothengisa isitolo sakho uma eqeda phayo order kube indlela imali erotheta ngayo.